Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit e 21 shtatorit, argumentet kryesore. Gjatë takimit të sotëm me fëmijët austriak me autizëm, papa nënvizoi. Ta falenderojmë Zotin për dhuratën e jetës.
Gjatë lutjes Angjëllit Zot të Djeshëm, Papa Francesku pohoi se nëse kisha nuk është në dalje, smuret.
Pas lutjes Mariane, Francesku ftoi për ta vijuar shpirtërisht të bashkuar përgatitjen për Kongresin Eukaristik Ndërkombëtar të Hungarisë.
Sekretari i Shtetit Vatikanit me rastin e ditës së Universitetit Katolik shkruan: "Nga Universitetet Katolike një vizion për botën pas Covid."
Për vjetori i 6 të udhëtimit apostolik historik të papës Francesku në Shqipëri 21 vite pas John Palit të dytë.
Kalendari kishtar përkujtoj sot Shën Mateun apostull e ungjilltar e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Gjatë takimit sotë me fëmijët e shtëpisë për autizmin Sonnenschein, ardhur në Vatikan nga Austria, papa hyri në botën e miqve të vegjel e u dha një mësim të çmuar për mënyrën e lidhjes me Jezusin. Si falënderoi vocëraket e prekur nga autizmi, në fillim takimit kujtoi emrin e shtëpisë së tyre, Sonnenschein, do më thënë shkëlqimi i diellit. Mund ta përfytyroi e shtoi pse u zgjodh ky emër, për të përshkruar më pas një pastel plot me ngjyrat e ngrohta, një kopshti të lulëzuar, me nota prekse, lirike.
La vostra casa si chiama Sonnenschein.
Shtëpia juaj i ngjet një kopshti të mrekullueshëm plot me lule, në dritën e diellit. E lulet e kësaj shtëpie jeni pikrisht ju, theksoi.
Zoti e vijoi përshkrimin papa e krijoi botën me një mori lulesh me gjitha ngjyrat. Çdo lule ka bukurinë e vet, bukuritë pa shoqe, edhe secili prej nesh është i bukur para syve të Zotit e ai na do fort. E nga gjithë kjo bukuri, nuk ka se si të mos buroj edhe falënderimi, u kujtoi ati shenjtë fëmijë dhe që ndonë se të prekur nga autizmi, ngrohen në ndritën në rrezët e diellit. Ndaj papa në vim kujtoi.
Questo ci fa sentire il bisogno di dire a Dio grazie.
Kjo na bën të ndjejmë nevojën për t'i thënë Zotit faleminderit. Faleminderit për dhuratën e jetës, për gjitha krijesat. Faleminderit për mamin e babin, për familjet tona. E faleminderit dhe për miqtë që janë Sonnenschein.
Questo dire grazie a Dio è una bella preghiera.
Ky falënderim është lutje e bukur, vijoi papa. Zotit i pëlqen kjo mënyrë lutjeje. Për të kujtuar më pas dhe një pyetje që mund ta bëjnë kur e kur të vegjlit. Për shembull, o i miri Jezus, a mund ta ndihmosh mamin e babin në punën e tyre? Mund t'i japësh pak zprehje gjyshe së smur? A mund të më dhosh për fëmijët e botës që nuk kanë ç'të hanë? Ose, Jezus, të lutem të ndihmosh papën ta drejtoj mirë kishën? Po të luteni me fe, Zoti do t'ju dëgjoj pa tjetër.
Kështu u foli papa fëmijëve me gjuhën e tyre, duke u shprehur në përfundim mirënjohën edhe prindërve, shoqëruesve, të pranishëmve për këtë nismë në favor të vegjëlve me një shprehje ungjillore. Gjithçka bënt për njërin nga këto të vegjël, ia bënt Krishtit.
Papa Francesku hapi një faqe të reungjidhore para shtektarëve të mbledhur dje me shumicë në sheshin e Shën Pietrit për të lutur së bashku për të marrë bekimin e zdjeles që e mbush me hirë një javë të tërë, deri te kjo djelje e ardhshme. Tregoi shëmëlltyrën e punëtorëve të thirrur nga zotëria e vreshtit për të punuar si mditës. Përmes këtij rrëfimi, Jezusi na tregon mënyrën mahnitse të veprimit Zotit, që e shikojmë përmes sjelljes së padronit, nga thirrja e punëtorëve e nga mënyra si i shpërblen.
Së pari, papa foli për thirrjen, duke na kujtuar se Zoti i vreshtit del 5 herë në shesh e u bën thirrje njerëzve që duan të punojnë, ta nisin më një herë punën në vreshtin e tij. Del në orën 6, në orën 9, në 12, në 3 e në 5 pasdite. Të prek kjo dalje vazhdueshme në shesh në kërkim të punëtor. Po kush është ky zotëri që kërkon punëtor për vreshtin e vet? Pyeti Francesku.
Quel padrone rappresenta Dio, che chiama tutti e chiama sempre.
Ky padron përfaqëson Zotin që i thret të gjithë, i thret gjithnjë, e vijon t'i thras kështu edhe sot. Vijon t'a thras e cilin prej nesh në çdo orë të ditës e të natës, për ta ftuar të punojë për mbretërinë e tij.
Më pas porosia, kisha duhet jetë si Zoti, gjithnjë ndalje, e kur kisha nuk është ndalje, smuret nga gjitha smundjet që i kemi në ta. Po pse smuret kisha? Sepse nuk është ndalje. Është e vërtet se kur ndokush del, mund edhe të psoj ndonjë aksident, por është më mirë kisha aksidentuar ndërsa dilte për të kumtuar ungjillin sesa kisha smur nga mbyllja. Zoti del gjithnjë, sepse është atë, sepse do, kështu duhet të bëj edhe kisha. Sjellja e dytë e Zotërisë që përfaqëson Zotin është mënyra si i shpërblen punëtorët. Bie dakord të paguaj 1 denar punëtorëve të pajtuar në mëngjes, ndërsa atyre që vinë më pas u thot: "Do t'ju jap atë që meritoni." Vjen kështu edhe fundi i ditës së punës, ora shpërblimit. E padroni, çuditërisht, urdhëron të jepet gjithve e njëjta pagë, 1 denar. Ata që kishin punuar 100 pikë të sabahut, zemrohen e nisin të humurojnë kundër Zotit vreshtit, po ai nuk tundet nga e tia, dëshiron të jap të njëjtin shpërblim gjithve, edhe atyre që arritën të fundit.
E kui si kapishe ke Gjesu?
E këtu kuptohet se Jezusi nuk flet për punën e për pagën e drejtë, por për mbretërinë e qiellit e mirësinë e hatit qiellor.
Kështu ditë cilët Zoti.
Non guarda al tempo e ai risultati.
Nuk shikon kohën, as rezultatet, po gatishmërinë dhe bujarinë me cilën vijemi në shërbim të tij. Mënyra si vepron është mose e drejtë, në kuptimin se shkon për te i drejtësisë e na dëftohet në hir, duke na dhuruar hirin, ai na dhuron shumë më tepër se sa meritojmë. E atëherë, kush arsyton me logjikë njerëzore, do më thënë me atet meritave të fituara me aftësit personale, nga i pari që është, bëhet i funit, nërsa kush i beson me përvujtërim shirës atit, nga i fund me që ishte, bëhet i pari.
Ishte një përshëndetje plot me keqardhje, por edhe me dëshirën për ta bërë gjithni më të ndjeshme rrugën e përgatitjes për ngjarjen e madhe. Kështu tingëllojnë sheshën shëmpjetit fjala e Papës pas lutjes Angjëll të Zotit, duke kujtuar Kongresin e 52 Eukaristik Ndërkombëtar të Budapestit, që për shkak të COVID-19 u shty nga shtatori si vjetëm për shtatorin e vitit ardhshëm, më saktësisht për datën 5 deri me 12 shtator 2021. Për te i didaktikës e kërkimit shkencor, sot Universiteti, e për më tepër ai katolik, ka një mision të tretë për të realizuar, edukimin e gjithanshëm të nxënësit, në cilin vlera si dialogu, solidariteti e ndarja e përbashkët duhet jenë bazë për përgatitjen, një lloj si kompetencat shkencore. Me këtë konsiderate edhe me tjera, kardinali Pietro Parolin dha kontributin e tij në kremtimin e ditës së 96 kushtuar Universitetit Katolik.
Në letrën drejtuar kryepeshkrit Milanos Mario Delpinit, sekretari i Institutit Studimeve të Larta Giuseppe Toniolo, sekretari i Shtetit Vatikanit e merr shtytjen nga tema e ditës: aleat për të ardhmen, të cilën shton krize e koronavirusit e pasuroi me domethënje të reja e edhe me përparësi të veçanta. Mjafton të kujtoj mjekime që Poliklinika Gjemeli u ofroi mira njerëzve të smur nga koronavirusi. Kardinali Parolin e falneroi personelin shëndetësor për këtë punë të kryer me organizim frytëdhënës e rigorozitet etik, sipas shembullit edukativ që duhet jap një universitet katolik.
Nga ekonomia tek financa, nga jurisprudenca tek shkencat shoqërore, imponohet, kujton sekretari shtetit, rimenimi kriterëve të zhvillimit që nuk mund të jenë burim i diskriminimit e i shpërndarjes së padrejtë të mirave materiale edhe në ambientet shëndetësore. Kështu, edhe në studimin e filozofisë të gjumëve, të shkencave të formimit e psikologjisë, është e ngushtë vijon të rivenoset në qendër të vëmendjes njeriu e të ripërcaktohen përgjësitë e tij në një shoqëri që ndryshon me shpejtësi, ku sfidat e pafundme lidhur me ambientin, edukimin, migrimet kërkojnë analizë të re e rrugë të reja, të frymzuara nga e mira e gjithanshme njeriut, nga drejtësia, nga vllazërimi e nga bashkëtesa pasore ndërmjet popujve.
Këto, pohon kardinali Parolin, janë perspektivat për të cilat duhet punuar nëse dëshirojmë me të vërtetë jemi aleat për ardhmërinë e të sigurojmë një kthesë të vërtetë në rrugën e njerëzimit. 100 vjetet e Universitetit të Zemrës Krishtit na rikujtojnë shkruan kardinali Parolin, objektivin e atë gjemelit dhe të zanafilës, atet formimit personaliteteve katolike, të afta për të lënë gjurmë në historinë e vendit e për të kontribuar në misionin e kishës. Kërkesë që jo vetëm nuk ka përënduar, por vion, aq më shumë se sot për një mori arsysh, njëhet nevoja e personaliteteve me zemër të urtë, me menje të ndritur, me duar punëtore e me fetë patundur, që tjenë të zotë ta shoqërojë njerëzimin drejt një ardhmërie më të qëndrueshme e më të mirë.
Kisha e ka përsëritur shumë herë dëshirën e papës për krijimin një pakti edukativ global. Francesku, vjen kardinali Parolin, uron nga zemra që misioni i Ateneut të Katolikëve Italian të realizohet gjithnjëherë në sintoni me këto projekte, sepse sot më shumë se kur, shton, duke cituar mesazhin papnor mbi paktin edukativ, ndihet nevoja për të bashkuar përpjekjet në një aliancë edukative për formimin e njerëzve të pjekur, taft për t'i ka përcyer copëzimet e kundërshtimit e për të rindërtuar indin e marrëdhënieve për një njerëzim më vëllazëror.
Ti jepet fund luftës dhe dhunës në gjithë botën, posaçërisht në lindjen e mesme, dhe të promovohet dialogu që të gjendet një zgjidhje politike për të gjitha konfliktet. Kjo është thirrja e Caritas Internationalis, Caritasit ndërkombëtar, për ditën e sotme ndërkombëtare të paqes, themeluar më 30 nëntor 1981 nga Asambleja Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Në një komunikat, organizata katolike bën thirrje për heqjen e sanksioneve ekonomike kundër Siris, të cilat s'bën tjetër veç se i rëndojnë pasojat e konfliktit. Kërkon gjithashtu që krerët politik të ulen në tryezën e bisedimeve, fton edhe të promovohet paqja në zonat e konfliktit dhe të sigurohet ndihma ndërkombëtare për zhvillim, e cila duhet u shkojë së pari bashkësive e vendase, duke u krijuar mundësi për punë dhe arsim, veçanërisht të rinjve që mund të bien prej grupeve të armatosura. Së fundi, nxit të mbështetet impenjimi i krerëve dhe i bashkësive fetare në favor të dialogut ndërfetar.
Ishte data 24 tetor 1945, kur në San Francisco një grup i parë vendesh themelon të organizatën e Kombeve të Bashkuara. Pas dy luftrave shkatrimtare botërore, bota mbar kishte hetje për paqen, donte të rindërtonte, dëshironte mirëqenjen globale. Epikrisht lufta për paqen ishte në qendër të vëmendjes OKB-s që në qasët e para të krijimit. Qaso kohë kanë kaluar 75 vjet. Bota nuk është më ajo që ishte, e as pallati i Çelçit me sedi New York nuk është më ai i pari. Duket si i përhitur nga rregullat e kohëve që nuk janë më e që shpesh e pengojnë organizatën botërore të ndërhyjë me sukses në shumë kriza që vijojnë të ndizën e të shuhën katrante të botës mëdhe, gjithnjë me pasoja. Në këtë 75 vjetor asambleja përgjithshme, në cilën sipas njoftimit dhënë gazetarëve nga drejtori i sallës shtypit Vatikanit Matteo Bruni, Papa Francesco do të marrë pjesë me një video mesazh. Ai do ta marrë fjalën edhe sekretari i shtetit Vatikanas kardinali Pietro Parolin, duke u ndalur besohet tek çështje organizative të domosdoshme për të krijuar OKB-s kushtet që të mbetet edhe sot e kësaj dite inkurajuese e paqes në botë.
Ka ditë të pashlyshme në historinë e një populli. Janë ditë që përbëjnë gur kilometrik për të e shpesh hapin udhë të reja. I tillë që edhe 21 shtatori i vitit 2014, 6 vite më parë, kur Papa Francesku vendosi papritmas të shkojë në Shqipëri në vizitën e tij të parë evropiane që nga fillimi i papnisë. Shkonte 21 vite pas Papës Shenjtë Gjon Pali i dytë, i cili më 25 prill 1993 rithemeloi kishën, dal nga vitet e tmerrshme të persekutimit ateisto-komunist. E Papa Argentinas trokiste në dy e vendit në skajt e Evropës për të përforcuar në fe bashkësinë e vogël katolike, por edhe për ta inkurajuar gjithë popullin të ecte në udhën e demokracisë.
Sa po mbriti atë 21 shtator, u mahnit nga trint që e pritën me dashurit jashtëzakonshme si që pati deklaruar atë Federico Lombardi, aso kohë zëdhën si vetë papës. E ndoqen kudo nga sheshin në Tereza në Universitetin Katolik, nga katedralja Shën Palit në qendrën Betania, zbashku me trint, pamje njerës të tjerë, krer, fetar, shqiponja, martiret, për qafimi me dytë mbjetuarit e komunizmit, do në nërstë Simon Troshanin, tashmë kardinal, dhe motër Maria Kaleta, e pastaj fëmijët e qendrës Betania, ku murgeshat kujdesen edhe sot për nevojtarët e shumë të tjerë.
Fjalët e papës ishin krejtë qarta që në fjalimin e parë për autoritetet në palatin presidencial. Askush, tha ati shenjë, të mos e mendoj se mund të përdor Zotin si mburoj, ndërsa planifikon e kryen akte dhune. Askush të mos e përdor fenë si pretekst për vepra kundër dinjitetit të njeriu dhe të drejtave të ti. E më pas, gjatë takimit me krerët fetar në Universitetin Katolik shtoj.
Uccidere in nome di Dio è un grande sacrilegio.
Të vrasësh në emër të Zotit është sakrileg i madh. Shqipëria, përsëriti disa herë, dëshmon se bashkëjetesa është e mundur. Bashkëjetesa e dialog që sot u pati shpjeguar krerëve fetar kanë nevojë për dy qëndrime: ta shohim çdo burrë, çdo grua si vllaj si motër dhe të punojmë me përkushtim për të mirën e përbashkët. Sepse sa më shumë të jemi në shërbim të të tjerëve, aq më shumë jemi të lirë. E ati shenjë ftoi të plotësohen nevojat e të varfërve, fjalë që u bën jehon atyre për autoritetet. Globalizimi të tregjeve duhet t'i përgjigjet globalizimi i solidaritetit. Ndërsa në qendrën Betania nënvizoi: e mira të shpërblen pafundësisht më shumë separat, të cilat zhgënjejnë. Fjalë jashtëzakonisht e rëndësishme për adheun e shqiponjave, gjithnjë më i kërcënuar nga relativizmi dhe individualizmi, edhe sot, pas 6 vitesh, siç denoncojnë vazhdimisht i peshqvit vendas që shpesh vënë në duke të këqijat e vjetra dhe të reja, korrupsioni, çekuilibrimi shoqëror, sulmet ndaj institucionit të familjes.
Megjithatë, jo gjithçka është zi, jo për një vend që ka Shqiponjën në flamur. Kjo Shqiponjë, sugjeroi Papa Francesku gjatë meshës në sheshin Nën Tereza, t'ju kujtoi shpresën. Ajo nuk e harron folen, por fluturon lart.
Volate alta, andate su.
Flutëroni lart, ngjituni lart, edhe ju, u thati shenjtë shqiptarve. Gjatë lutjes Angjëllit Zot, Papa ju drejtua veçanërisht trinjve. Thonë se Shqipëria është vendi më i ri në Evropë, prandaj po ju drejtohem juve. Ju jeni brezi i ri i Shqipërisë, armia e dheut. Mësoni t'i thoni jo i dhujtarisë paras, jo lirisë rreme individualiste, jo varësive dhe dhunës. Përkundrazi, ti thoni po kulturës së takimit dhe solidaritetit, kështu do të ndërtoni një Shqipëri më të mirë. Papa i nxiti të rinj të mësojnë nga shembulli i martirëve.
Martirët, shumë më tepër se 40 parët fytyra të cilëve mbushnin rrugën kryesore të Tiranës, bulevardin dëshmor të Kombit. Shqipëria, tha Francesku gjatë meshës në sheshin Nën Tereza, është tokë martirësh. Shumë e kanë paguar me jetë besnikrinë e tyre. Nuk kanë munguar sprova guximit të madh dhe koherencë në dëshminë e fesë. E dinin mirë Don Ernesti e Motër Maria, që i treguan papës historinë e tyre të persekutimit para lutjeve mbrëmësore në katedralen e kryeqytetit. Lotët e teatrit të shenjtë, menjëherë pas dëshmisë së tyre, prekën edhe zemrat e të pranishmëve. Por jo vetëm kaq. Francesco Lamagnan fjalën e shkruar e foli pa letër.
Si vede che questo popolo ancora ha memoria dei suoi martiri.
Ky popull, pohoi, i ka të gjallë në kujtesë martirët e vet. E duke ju drejtuar dy të mbijetuarve, më falni që po ju përdor sot si shembull, por të gjithë duhet të jemi shembull për njëri tjetrin. Le të shkojmë në shtëpi duke menduar se vërtet sot kemi prekur martir. Pamje simbolike që mbylli ditën historike përjetuar nga Shqipëria, dikur simboli ateizmit komunist, e tani vizituar nga dy papë.
Në përfundim programit ju kujtojmë se kalendari kishtar kremtoj sot festën liturgjike të Shën Mateut, apostull dhe ungjilltar. Mateu, apostull, vjel si taksave i thirur nga Jezusi, ngrihet dhe ndjek pas. Është shembulli atij që ndahet për çdo gjëje për të ndjekur Krishtin. Jezusi nuk përjashton askënd nga misia e tij dhe kumtimi i mirë i ungjillit që ndron pikërisht në dhuratën e hirit Zotit për mëkatarin.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.